Dubultstandarti – tā īsumā var raksturot jaunākā Īrijas politiskā skandāla būtību. Kamēr ierindas pilsoņiem ir jāsamierinās ar arvien jauniem ierobežojumiem, lai apturētu koronavīrusa izplatīšanos valstī, dažādi politiķi, tiesneši un bagātnieki var piedalīties smalkās golfa kluba jubilejas svinībās. Tiek ziņots, ka pasākumā bija 80 cilvēku, lai gan maksimāli pieļaujamais viesu skaits Īrijā ir 50. Svinīgajās vakariņās goda vietā tika nosēdināts arī Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Phils Hogans. Viņš esot šī golfa kluba biedrs. Eiropas komisijas preses sekretāre Dana Spinanta norāda, ka pirms vakariņām komisārs esot saņēmis apliecinājumu no pasākuma rīkotājiem, ka viss notiks saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Tagad Hogans nožēlojot savu rīcību un saka, ka doties uz šo pasākumu esot bijusi kļūda. Īrijas likumi paredz kriminālu atbildību tikai pasākuma organizatoriem, kuri pārkāp spēkā esošos koronavīrusa izplatības noteikumus. Savukārt par pasākumu apmeklēšanu sots nav paredzēts. Tomēr notikušais izsauca pamatīgas sabiedrības dusmas par politiskās elites atrautību no realitātes. Tādēļ no amata jau ir atkāpies Īrijas lauksaimniecības ministrs, kā arī senāta priekšsēdētāja vietnieks. Vairāki parlamenta deputāti pēc būtības ir izslēgti no frakcijas. Šobrīd notiek diskusijas arī par augstākās tiesas tiesneša turpmāko palikšanu savā amatā. Arī viņš ir bijis minētajās golfa kluba vakariņās. Bet tirdzniecības komisārs Hogans pagaidām nesteidz pamest savu amatu. Sestdien Īrijas premjeras un vicepremjeras aicināja komisāru apsvērt savu turpmāko palikšanu šajā krēslā. Tomēr jau svētdien Hogana partijas vadītājs un vicepremjers Leo Varadkars mīkstināja toni un sacīja, ka varētu pietikt arī ar skaidrāku atvainošanos un izvērstākām atbildēm. Eļu ugunī pielēja arī fakts, ka Hogana pa ceļam uz golfa vakariņām apturēja policiju par mobilā telefona izmantošanu pie stūras. Tiek arī diskutēts par to, vai viņš nav pārkāpis citus ar koronavīrusa saistītos ierobežojumus uz īsu brīdi apmeklējot savu brīvdienu dzīvokli golfa kompleksā. Tomēr gala lēmumu šajā skandālā var pieņemt tikai Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, jo viņa ir Hogana priekšniece. Leyena pagaidām nogaida un vēlas saņemt pilnu atskaitu par notikušo. Turklāt arī Īrijas valdība apzinās, ka Hogans šobrīd Eiropas komisijai ieņem nozīmīgu amatu. Tirdzniecības joma Īrijai ir ārkārtīgi būtiska Brexit saruna kontekstā. Un nav nekādu garantiju, ka Hogana atkāpšanās gadījumā jaunais īru komisārs saņemtu šo jomu savā pārraudzībā. Arts Jums Konahos, Latvijas Radio, Briselē.